Tak for velkomsten her, Martin og jer andre, og tak for muligheden for at være sammen med jer her i eftermiddag i Snejbjerg i dag. Det har jeg set frem til. Martin spurgte lige, om jeg vil sige to ord om, hvem jeg er. Jeg hedder Bjørn Nielsen, er gift med Signe, og vi har fire børn. Fire børn er syge. Signe er også syg. Så om ikke andet, så var det fint at få lidt luftforandring her. Det har været lidt en streng uge at komme hjem. Vi bor lidt uden for Ølgod i Lindbjerg, som det hedder. Og ja, jeg er vældig glad for at være der. Jeg arbejder på en fabrik i Ølgod på nathold der. Og så hjælper jeg lidt til i Ølgod Valgmenighed som hjælpepræst der. Så er det sådan, at vi er i fastetiden nu her, og der er noget med, at fastetiden er 40 dage frem til påske her. Det med 40, det er noget, vi møder sådan flere gange rundt i vores Bibel. Vi hører om Israels folk, som vandrer omkring i ørkenen i 40 år, og vi hører om Jesus, som er 40 dage i ørkenen og bliver fristet af djævlen der. Det er nok sådan, dem, der hurtigt springer frem for os, de to 40 tal der. Der er et andet tal, eller sted med 40, som vi skal have fat i dag. Og det er i Lukas evangeliet kapitel 2. Det er sådan, i Lukas evangeliet kapitel 2, der har vi tre beretninger. Først så hører vi om Jesu fødsel, som vi fejrer og læser om, til jul, som er ret præcis om 9 måneder. Så har vi til sidst i Lukas 2 her, beretningen om den 12-årige Jesus i templet. Og så midt imellem her har vi så beretningen om den 40 dage gamle Jesus i templet. Og det er det, som vi vil se lidt på og høre lidt om i dag. Men før vi lige læser den tekst, så vil vi bede sammen endnu en gang. Almægtig og evig Gud, du himlens og jordens skaber og herre. Vi takker dig for din nåde og godhed imod os. Tak, at vi igen får lov til at samles omkring dig og dit ord. Vi beder om, kære Helligånd, at du må give os ører og hjerter til at høre og til at modtage dit levende og virkende ord. Og giv du os hver især, hvad du ser, vi trænger til at have brug for. Af tugt og af trøst for Jesus skyld. Amen. Vi vil rejse os op og læse fra Lukas evangeliet kapitel 2, fra vers 22 til 35. Og vi læser det i Jesu navn. Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren. Som der står skrevet i Herrens lov, alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turleduer eller to dueunger. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans far må undrede sig over det, der blev sagt om ham, og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svær gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Amen. Vi hører her om Jesu første besøg i templet i Jerusalem. Det sker 40 dage efter hans fødsel. Josef og Maria og Jesus er rejst fra Betlehem, og så en 6-7 kilometer her ind til Jerusalem. De har nok kunnet nå frem og tilbage samme dag. Og baggrunden for det her besøg i templet, det er nogle forskrifter fra det gamle testamente. Det første er det, som handler om løskøbelse eller frikøbelse, som vi finder om i 2. Mosebog, kapitel 13, og igen i 4. Mosebog, kapitel 18. At alt det første fødte, som vi læste her, tilhører Herren. Og derfor skulle israelitterne også frikøbe eller løskøbe deres førstefødte søn. Det er en del af det, som Herren han pålægger Israels folk for at mindes og for at huske på det, som sker i og med udfrielsen af slaveriet i Egypten. Hvordan Herren han der fører dem ud med stærk hånd, og i den forbindelse også slår den førstefødte søn ihjel i alle egyptiske hjem. Men på grund af blodet fra lammet, som bliver offret og dør i stedet for den førstefødte søn i israeliternes hjem, så bliver han løskøbt og får lov at leve. Herren gav to ordninger for sit folk, særligt med henblik på at huske befrielsen og udgangen af Egypten. Jeg tror, den første er vi godt kendt med, nemlig påskefesten. Den anden er så det med løskøbelse af den førstefødte, hvor der skulle betales en bestemt løsesum for at købe den førstefødte fri i Herrens helligdom. Og det er det med løskøbelsen af den førstefødte, som de kommer til templet for overholder, som vi hører om i de første to vers her, hvor det lyder. Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren, som der står skrevet i Herrens lov, alt det førstefødte af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Den anden forordring, som de kommer op til templet for, det er så det, som vi hører i det efterfølgende vers her. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger. Baggrunden for det finder vi også i 3. Mosebog, kapitel 12. Det er sådan, at 40 dage efter fødslen, så skulle moren til barnet renses ved at frembære to ofre i templet. Henholdsvis et brandoffer og et syndoffer. Brandofferet skulle være et lam, men var forældrene fattige, så kunne man i stedet for ofre en turteldue eller en dueunge. Og vi kan se her i vers 24, at det netop er det, som Josef og Maria gør. De ofrer to dueunger. Og det er et af de få steder her i Nyt Testamente, som viser os noget om de kår, som Jesus han er vokset op under os. Det fortæller os noget om, at Josef og Maria var fattige. Og det var de kår, Jesus levede sit liv under som barn og i sin ungdom. Men det fortæller os også noget andet. Det fortæller os også, at de vise mænd, de har ikke været forbi endnu. For efter deres besøg og de gaver, de havde med, der havde den lille familie her lidt mere at gøre med, også til en tur til Egypten og tilbage igen. Og så kan man godt tænke, at det er i virkeligheden meget paradoksalt det her. Maria kommer bærende ind i templet med det Guds lam, som skulle bære verdens synd. Bringe det endegyldige offer for synd på Golgatas træ. Og så er de ikke råd til et offerlam. Men det, at de her to ofre skulle frembringes, det hænger sammen med det, som var hensigten og målet med hele offertjenesten i det gamle testamente. Det, som det i det hele taget sigter på og underviser om. At der i de her ofre lå en stadig påmindelse om synd. Og derfor skulle der ofres syndoffer, også i forbindelse med menneskets fødsel, som vi hører om det her. Og der skulle ofres netop i forbindelse med fødslen. Det skulle også minde folket om det, som vi hører om i Salme 51, hvor det lyder i vers 7. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. For et hvert menneske, dengang og i dag, er for undfangelsen underlagt syndens magt og syndens herredømme. Og syndens løn er død. Det er den tilstand, og det er den virkelighed, som vi undfanges og som vi fødes ind i. og som vi ikke selv kan komme ud af. Det kan kun ske ved Guds suveræne indgreb. Vi hører om i den lille katekismus, hvordan Luther han forklarer, at det sker. Der lyder det, jeg tror, at jeg ikke egen fornuft eller kraft kan komme til tro på min Herre Jesus, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Det er sådan, det sker. Det sker ikke ved, at jeg kommer til Jesus. Det sker ikke ved, at jeg beslutter mig for at tro på ham. Nej, for det kan jeg ikke. Men Helligånden kalder mig ved evangeliet. Og så sker der et under. Så bliver jeg købt fri af Jesus og får lov at høre det. Og det omvender mig. Jesus omvender mig på den måde. Og det er vi og bliver ved med at være dybt afhængige af. At det sker, at Herren ved evangeliet flytter os fra død til liv. Fra fortabelse til frelse. Og bevarer os der ved det samme evangelium. Og dermed er vi også hen ved det, som jeg primært vil tage frem fra vores tekst her i dag, nemlig det om Simeon. Vi hører om Simeon, og bare lige sådan i parentes bemærket, ofte så er han blevet kaldt for gamle Simeon, og det har måske at gøre med, at vi hører om gamle Anna lige bagefter, men der står faktisk ikke noget i teksten om, at Simeon skulle være gammel. Han siger, at han er klar til at dø. Ja, men det kan man heldigvis også blive, før man bliver gammel. Det var bare lige en parentes. Men vi møder Simeon her. Og jeg tror, der er et par ting, som er godt for os at stoppe op ved Simeon her. Jeg tror nogle gange, når vi læser Nye Testamente og særligt evangelierne, og hører om Jesu liv og gerning der, så kan vi godt sidde tilbage med en fornemmelse af, at der er virkelig mange mennesker, som er imod Jesus. Han render ind i farisæerne og sadukæerne og de ældste og de skriftkloge og øverste præster, og vi kan sidde og tænke, var der overhovedet nogen, som troede på ham? Var der overhovedet nogen tilbage, som tog imod ham? Og man kan måske også tænke på Johannes 6, hvor det ender med, at Jesus han spørger de 12, vil I også gå fra mig? Vil I også forlade mig? Men her tror jeg, det er godt at også få lov at se, at nu møder vi for eksempel Simeon her, som det lyder om her i vers 25, at han var retfærdig og from, og han ventede Israels trøst. Han ventede Israels trøst. Og her i begyndelsen af Lukas evangeliet, der minder Lukas os også om det, at det ikke kun Simeon. Det er også Anna, som vi hører om lige bagefter her. Det er også Josef, det er Maria, det er Zacharias, det er Elisabeth, som alle er en del af den rest i Israel, som venter på og holder sig til det løfte, Gud har givet, og venter på, at han opfylder det. Men så hører vi også om Simeon her, at Herren havde givet ham et særligt løfte, nemlig at han ikke skulle dø, før han havde fået lov at se Herrens salvede, Herrens Messias, Herrens Kristus. Og det er det, som sker den dag, vi læser om her. Og derfor er det også, at Simeon kan sige, som han gør, mens han står der med frelseren og frelsen i sine hænder. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse. Og så står Simeon der med Jesus i hænderne. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har overvejet, hvordan det egentlig ser ud. Jeg tror, jeg har nogle gange tænkt, at der er nogle af jer børn, der kender den her tegnefilm Løvernes Konge. Og på et tidspunkt, der bliver der født en lille løveunge, et kongesøn, lille Simba her. Og så er der en gammel abe, som står på den her klippe og holder ham frem, lille Simba, så alle kan se ham. Og jeg tror, jeg har nogle gange tænkt, at det var sådan, Simeon han stod, da han stod med Jesus i sin arme, løftede ham højt i vejret, så alle kunne se ham. Eller at han stod med ham der, og så talte til himlen med det, han siger. Men prøv lige at overveje det. Simeon her, han ved præcis, hvem det her barn er. For det har Helligånden åbenbart for ham. De ord, som Simeon taler, de er ikke henvendt til skyerne. Nej, de er henvendt til det her barn, som ligger der i hans hænder. Simeon, han står og ser sin Guds ansigt. Han holder sin frelser i kød og blod i sin arme. Ham, i hvem hele guddomsfylden har taget bolig, læmelig. Den lovede Messias, ham som troens folk har set frem til, skulle komme, siden det første løfte lød om ham på syndefaldets dag. Og nu står Simeon der og ser på sin herre og lovpriser ham, for at han har opfyldt sit ord. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, efter dit ord. Og når Simeon han taler om at gå bort, så taler han om døden. Og dermed så rører han også ved noget af det, som i virkeligheden er det store spørgsmål for alle mennesker til alle tider. Hvordan kan et menneske møde døden med frimodighed? Hvordan kan et menneske gå døden i møde uden angst, og ikke mindst uden angst for det, som ligger bag døden, nemlig at jeg skal møde min skaber? Som Hebræerbrevets forfatter siger det i kapitel 9, det er menneskenes lod at dø en gang, og derefter dømmes. Det er virkeligheden, at jeg skal stå til regnskab for Herren med mit liv. Stå frem for ham, hvis øjne har set alt. Også alt det, som jeg her på jorden har været så dygtig til at skjule for mennesker. Måske også for min allernærmeste. Jeg skal træde frem for ham, som har set og kender det alt sammen. Også alt det, som ligger i mit liv og dybt i mit hjerte. Af synd og af skam. Af ondt og af urent. Hvordan skal jeg kunne gøre det med frimodighed? Det vi ikke skal gøre, det er det, som vi kan være så tilbøjelige til, når vi hører om døden og hører om dommen på den yderste dag. Nemlig at se indad, for at se, om vi ikke kan finde noget der, som vi kan trøste os selv med og finde trøst i. Men Guds ord lader os ikke finde trøst og fred i det. For hvordan er det, det står til med mit og dit hjerne? Jesus han siger det om i Markus kapitel 7, fra vers 21, hvor han siger, for indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette kommer indefra og gør et menneske urent. Det er virkeligheden om dit og mit hjerne. Og måske nogen sidder og tænker, at det er nok bare de andre, men nej. Guds ord siger, at der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Det gælder dig, og det gælder mig. Og ser vi sandt på os selv i lyset af Guds ord, så må vi også sige, at vi står som syndere under Guds retfærdige dom og vrede, som vi er selv. Det er sandheden om dig og om mig. Ser vi på os selv i det lys, så er der ingen trøst og ingen grund til frimodighed. Tværtimod. Men vi må gøre, ligesom vi hører Simeon gør. Vi må se et andet sted hen. Simeon han står og ser på sin herre og sin frelser. Og så ser han, at her, uden for ham selv, der ligger hans frelse. Vi må se hen til Herren, som har grebet ind. Ham, som er Simeons og din og min frelser. 33 år senere, så bliver Jesus bragt som det endegyldige offer på Golgatas kors, hvor han bliver ramt af Guds vrede og dom over din og min synd, ja, hele verdens synd. Han blev straffet. Hvorfor? Jo. For at vi kunne få fred. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, efter dit ord. for mine øjne har set din frelse. Skriften siger om Jesus, ham, altså Jesus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ligesom det er sandt, at Jesus han blev gjort til synd, og på korset blev behandlet af Gud som en synder, da han blev knust af ham. Ligesådan er det også sandt, at du, som er en synder i dig selv, når du tager din tilflugt til Jesus, får lov at stå ren og retfærdig, og blive set af Gud som ren og retfærdig. Simeon han fik lov at se, hvem det her barn er. Helligånden åbenbarede det for ham, at det er Jesus. Jesus, som netop betyder Herren frelser. Herren frelser. Og det hedder han, fordi han er Herren, som frelser. Fordi han er Herren, som frelser fra syndens herredømme, som frelser fra døden. Med alt, hvad den bærer med sig af forfærdelse, dom og angst. Jesus er den, som kommer med en fuldkommen frelse til syndere som dig og mig. Vi skal træde frem for Gud, ja. Vi skal træde frem for vores skaber, som kender alt. Men Jesus, han er trådt frem i vores sted først. Med al din synd. Med alt det, som ligger i din fortid. Alt det, som er i din nutid. Og alt det, som vil komme i din fremtid. Alt fra den første til din sidste dag på den her jord, er Jesus taget på sig, for at du skulle få lov at gå fri. Det blev lagt på ham, og så ramte straffen og dommen ham. Og så får du lov at vide, at fordi Gud har straffet den der, så er synden sonet, og så ligger synden ikke længere hos dig. Vi ser stadigvæk synden i vores liv, og vi ser den hos de andre. Men Jesus, han har taget straffen. Den tilregnes os ikke mere. Hvorfor? Fordi den blev tilregnet Jesus en gang for alle. Og derfor får vi lov at gå fri. Det må vi få lov at høre. Det må du få lov at tage til hjerte. For Jesus, han blev født for at være din frelser. Og så kan du også få lov til i tillid til Jesus at gøre Simeons ord til dine. Nu lader du din tjener gå bort med fred. Efter dit ord. For mine øjne har set din frelse. Det at dø i fred, det betyder ikke at dø uden smerte. Men det betyder at dø i vished om, at al synd har Herren Jesus taget på sig og båret for mig, for at jeg skulle få lov at gå fri. For det er den, han er, Jesus. Han er synderes ven og frelser. Det er det, han blev født for. Det er det, han kom til verden for. Det er jo derfor, Gud blev menneske. For at være synderes ven og frelser. Og det forunderlige med dagens tekst her, det er, at Simeon han siger det, som han gør. Nu lader du din tjener gå bort med fred. For mine øjne har set din frelse. Hvad er det, Simeon har set? Yderst set, så han set to fattige forældre, der kommer. Der er ikke noget som helst i det ydre, der fortæller eller skulle pege på, at her er der noget særligt. De kommer med et lille barn på armen, ganske nyfødt, 6 uger gammel. Det her lille barn har ikke nogen glorie rundt om hovedet, eller andet, som skulle kunne afsløre, at her er der et barn, der er noget særligt ved. Nej, ingenting er der, som får folk til at stoppe op og vende om for at se efter ham. Hjælpeløs og dybt afhængig af sine forældre er han, som alle små børn er det. Yderst set er der ingenting, der fortæller, at den her lille familie er forskellig fra så mange andre familier med en lille nyfødt. Og så er der alligevel en himmelvid forskel mellem det her barn og alle andre børn. Johannes han skriver det i indledningen til sit evangelium, kapitel 1, vers 14. Hvor det lyder, vi så hans herlighed. Vi så hans herlighed. Johannes han skriver det om sig selv og de andre apostle. Men det gælder også Simeon den her dag. Vi så hans herlighed. For det er netop det, Simeon har fået lov til. Bag hjælpeløsheden, skjult under det simple, under det fattige, det ubetydelige, der ligger den levende Guds herlighed gemt. Her bagefter skal vi synge det sådan her. Du er Gud Faders enbårne søn. Mand i lys. Ja, det kan vi se. Men dog Gud i løn. Gud i det skjulte. Underlig eller forunderlig klædt i kød og blod. Kom på vor bryst, vores brist og fejl og mangler. Kom på vor bryst at råde bod. O Gud, skiller. Guds herlighed er gemt. Og for at kunne få lov at se den, så kræves netop det, som vores tekst taler om her. At Helligånden lukker op. At han åbner op, så vi kan se det, som vi ikke kan se med vores egne øjne, ud fra vores naturlige forudsætninger. Helligånden må komme til, og det gør han gennem ordet. Så stod det her, i det vi læste, at Simeon tilskyndet af ånden, kom til templet. Tilskyndet af ånden. Hvorfor var det, at Helligånden ville kalde og sende Simeon hen i templet? Jo, det ville han, for at lade Simeon få lov til at se sin frelser. Helligånden ønskede at herliggøre Jesus for Simeon den her dag. Og den dag kom han til at holde sin frelser og sin frelser i hænder. Og så kan vi godt tænke, det var da godt for Simeon. Han var der ligesom i templet den dag, fik lov at stå der med Jesus. Men hvad så med os? Ja, hvad så med os? Og der må vi få lov til at vide, at også os kalder Helligånden sammen. Har også gjort det i dag med præcis samme hensigt. Han vil én ting. Han vil herliggøre Jesus for os. Han vil lade os se og høre om opfyldelsen af sine løfter til sit folk. Til frelse, til tro, til fred, til overbevisning, til salighed. For mine øjne har set din frelse. Og så lyder fortsættelsen her hos Simeon. Som du har beredt for alle folk. Som du har beredt for alle folk. Frelsen, den er ikke bare beredt for en lille flok. Nej. Herren vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. At alles øjne skal få lov at se hans frelse. Og derfor blev Jesus også det Guds lam, som bar verdens synd. Det er det ord, vi lever af, om Jesus, som det Guds lam, der bar verdens synd. Få lov til at se og høre, at det var det, han gjorde. For mig, at det var mig, han døde for. Det var mine synder, han tog på sig. Og så kalder Jesus os til at bære de ord frem. Det er ord, vi selv lever af. Bær det frem for nær, for dem, vi færdes blandt til daglig, men også for fjern. Så mennesker kan få lov til at høre evangeliet og blive frelst. For det er alene ved det her ord, at mennesker kan blive frelst. Det er kun Guds ord, der kan skabe, og det er kun Guds ord, der kan bevare troen hos os. Gud har lagt sin frelseskraft ned i det her ord, i det her evangelium, så at vi må få lov at vide og stole på og have tillid til, at når vi hører det her ord om Jesus, så kommer Jesus selv til os. Derfor må det forkyndes for mennesker. Og så hører vi også, hvad der sker, når det ord forkyndes. Så er det nemlig, at det store skel gør sig gældende. Det store skel, som Simeon også holder frem for Maria her, da han siger i vers 34. Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning. Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning. I mødet med Jesu person, der skilles vandene. Her deles menneskeheden til fald og til oprejsning. Her går der et skel. Hvordan kan Jesus blive til fald? Det hænger sammen med det, at der ligger et anstød gemt i Kristi person, i Kristi værk og særligt i hans kors. Et anstød, som det naturlige mennesker reagerer imod. Et anstød, som særligt al egenretfærdighed finder utålig, og som gør, at man derfor ikke bare vender Jesus ryggen, men reagerer med modvilje, med modstand og med had imod ham og hans. Vandene skilles. Dette barn er bestemt til fald og oprejsning. Og bag Simeons ord kan vi høre nogle ord også, som vi læser om i Jesajas, om i kapitel 8 i Jesajas' bog. Og det lyder sådan her i vers 13 og 14. I skal hellige herskares herre. Han skal være jeres frygt og rædsel. Han skal være en helligdom, en adstødsten, en klippe til at snuble over for Israels to huse, en fælde og snare for Jerusalems indbyggere. Herren bliver begge dele og er begge dele. Både en helligdom for dem, der tager imod ham, og en anstødsten for dem, der forarves på ham. Og anstødet, det har fulgt Herren Jesus op gennem hele kirkens historie. I mødet med Jesus skældes vandene. Men for den fattige, som har fået lov at se, at hans eget hjerte, hans egen synd, er gået hen og blevet en byrde og en pine for ham. Noget, han ikke selv kan se ud over og klare sig ud af. Der kan Jesus også få lov at blive for ham selve livet. For netop der har han fundet frelse. Fået lov at se ham, som er kommet for at bære byrden af mit liv og min synd på sig, for mig. Jesus er blevet den, som er kommet for at gå ind i dit og mit mørke, for at vi skal få del i hans lys. Han er den, som tog den tungeste alle byrder på sig, for at vi skulle få fred. Ja, han er vor fred, siger skriften. Vi skal synge det om lidt med ordene fra 2. Korinther 8:9, hvor det lyder i salmen her: Fattig kom du til jorden ned, adlede armod og usselhed. Fattig du gjorde dig med flid, rige blev vi til evigtid. O Gud, skil lov. Han, som var rig, han, som ejer al himlens herlighed, han, som er herren, han gav afkald. Han blev fattig for vores skyld, for at vi ved hans fattigdom kunne få lov at blive evigt rige ved ham. Alt dit blev hans. Al din synd og skyld og skam, for at alt hans kunne få lov at blive dit. Hans renhed, hans retfærdighed, det er dit i Jesus. Og så tror jeg, at vi får lov at se det i Kristi person, som det også lød til Israels folk, da de stod ved bredden af det Røde Hav. Skrækslagne og presset fra begge sider. Og så lyder det til dem om i 2. Mosebog, kapitel 14, vers 14. Herren vil føre krig for jer, og I kan tige stille. Herren vil føre krig for jer, og I kan tige stille. Netop det er det, der sker i Jesu frelsergerning og i hans liv. Han er Herren, som kæmper for os, og så kan vi få lov at være stille. Og i stedet for at høre, hvad han har at sige. For når det siges, som Simeon siger det her i teksten, nu lader du din tjener gå bort med fred. Hvilken slags fred er det da, der er tale om? Det er freden med Gud. Som vi er os selv, så har vi ingen fred med Gud. Men ved sin død og opstandelse, så har Jesus tilvejebragt en evig retfærdighed for os, som vi bliver tilregnet ved troen. Og så lyder det i Romerbrevet kapitel 5, vers 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige ved tro, har vi fred med Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ikke i os selv, men i ham. Og det er den fred, Simeon han synger om her. Det er den fred, som et hvert menneske, der tager sin tilflugt til Herren, har del i. Og det er også den fred, som Esajas han synger om i trøstebogen, som indledes i Esajas 40, hvor det lyder i det første vers. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, hendes skyld er betalt. Og så får slaveren lov at gå fri, som Martin også fortalte om her til indledning. For Herren har ført krigen, og han har gjort det for dig. Herren har betalt løsepenge for dig. Og så får du lov at vide, at for Jesus skyld er der fred med Gud for syndere som dig og mig. O Gud, skal lov. Lad os takke ham for det. Ja, Herre, vi vil takke og vil lovprise dig, for at du blev menneske som os, for at blive det Guds lam, som bar verdens og dermed vores synd. Herre Jesus, vi beder om, at du ved din hellige ånd vil lade os få lov at se, hvad vi ejer i dig. At vi ved din fattigdom er blevet evig rige. At vi i dig kan få lov til at gøre Simeons ord til vores. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse. Herre Jesus, lad det være virkelighed for hver en af os. Og bevar du os der, Herre, ind til enden. Amen. Og så skal vi synge nummer 174. Lovet være du, Jesus Krist. Og så kan godt være, at nogen tænker, hov, er det ikke en julesalme? Jo. Vi synger den i hvert fald mest til jul, men jeg synes, den er for god til kun at synge der. Og så er det også ret præcis 9 måneder til jul. Så vi nærmer os Jesu undfangelse.